Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu razgovarali predstavnici Bosansko-Hercegovačkog i Slovenskog parlamenta. Predsjednik parlamenta Slovenije Janko Veber o pitanju štediša Ljubljanske banke poručio.
Denar iz Ljubljanske banke...
Želim naglasiti da novac iz Ljubljanske banke Sarajevo nije otišao ili ostao u Sloveniji.
Skupština Republike Srpske razmotrila izmjene zakona na RTRS-u. Ovom zakonu se oštro protivi Evropska unija, ali i opozicija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Ovo je televizija Milorada Dodika i SNSD-a. Koliko god se vi upinjali ovdje da to branite, ne možete to odbraniti.
Na gradskom groblju Šušnjari u Doboju ekshumirani posmrtni ostaci nekoliko osoba. Kantonalni sud u Mostaru osudio Zehrudina Šćuka na 6 godina zatvora za zločine nad hrvatskim civilima počinjene 1993. na području Jablanice. Političke partije, građanske inicijative i nezavisni kandidati danas zvanično počinju predizbornu kampanju za lokalne izbore na Kosovu. U nesreći broda koji je prevozio 500 imigranata iz Afrike život izgubile 92 osobe. Vrijeme sutra, jutro hladno sa mrazom, poslije podne sunčano. Najviša dnevna temperatura od 11 do 20 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rasprava o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji Republike Srpske danas je u Entitetskoj skupštini posvađala poziciju i opoziciju. U međusobnim optužbama moglo se čuti da su mediji u Republici Srpskoj umjesto za informiranje postali sredstvo za vladanje. Inače, izmjene i dopune zakona o radioteleviziji Republike Srpske predložene su zbog potrebe utvrđivanja dodatnih izvora finansiranja njene redovne djelatnosti s obzirom na to da je uočen pad prihoda od RTV takse i marketinga. Vlada kantona Sarajevo razmatra odluku o povećanju cijene centralnog grijanja. Toplane traže poskupljenje od 23% koje bi se, ukoliko dobije podršku vlade, počelo primjenjivati od decembra. Radnici javno-komunalnog preduzeća Komos Mostar od danas su u generalnom štrajku. Kako su kazali iz njihovog sindikata, štrajk će trajati dok se ne ispune minimalni zahtjevi radnika, deblokada računa i isplata zaostalih plaća. Radnici Mostarskog Komosa nisu primili plaću od aprila. Grupa radnika fabrike deterđenata Dita iz Tuzle i dalje štrajkuje glađu ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Štrajk će trajati dok se ne riješe naši zahtjevi. Ne pristajemo na brzi stečaj, kako se predlaže, jer bismo na taj način ostali bez naših potraživanja, kažu iz sindikata radnika Dite. Kantonalni sud u Mostaru osudio je Zehrudina Šćuka na 6 godina zatvora za zločine nad hrvatskim civilima počinjene 1993. godine na području Jablanice. Na brdu kod Kranja u Sloveniji održava se konferencija ministara odbrane zemalja jugoistočne Europe. U fokusu rasprave je harmonizacija bezbjednosne saradnje. Političke partije, građanske inicijative i nezavisni kandidati danas zvanično počinju predizbornu kampanju za lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar. Na izborima učestvuju 103 politička subjekta, od kojih je 50 iz redova albanske, a 31 iz srpske zajednice. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Beograd pokušati uz saradnju s Evropskom unijom da promijeni odluku prištinskih institucija o zabrani posjete srpskih zvaničnika Kosovu u vrijeme predizborne kampanje i da će, ukoliko ona ne bude promijenjena, razmotriti da li treba dalje da učestvuje u pregovorima. U nesreći broda koji je prevozio oko 500 imigranata porijeklom iz država s Afričkog roga, koji je potonuo blizu otoka Lampedusa kraj Sicilije, život su izgubile 92 osobe. Spasioci, graničari i carinska policija izvukli su iz mora 150 živih putnika. Operacije spašavanja još su u toku. Ruska ambasada u Tripoliju je napadnuta vatrenim oružjem, a nepoznate osobe pokušale su da provale unutra, saopćilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da u tom incidentu nema povrijeđenih diplomata. Teatarska trupa iz Velike Britanije, Forced Entertainment, koja, prema mišljenju mnogih, pomjera granice teatarske forme, izvedbom predstave Sutrašnje zabave, predstavit će se večeras u Sarajevu publici 53. Internacionalnog teatarskog festivala MES.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ešef Hodžić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Politička saradnja između Bosne i Hercegovine i Slovenije na zavidnom nivou ima trend poboljšanja. Zajednička je ocjena delegacije parlamenata BiH i Slovenije. Članovi kolegija dva doma razgovarali su u Sarajevu sa predsjednikom parlamenta Državnog zbora Republike Slovenije Jankom Weberom, koji je između ostalog izjavio da novac iz Ljubljanske banke nije završio u Sloveniji, te da u rješenje ovog problema moraju biti uključene i ostale zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije. Izvještava Mila Dobradović.
Za Bosnu i Hercegovinu postoje tri važna pitanja u odnosima sa Slovenijom. To su stara devizna štednja, dvojno državljanstvo te status nacionalnih manjina. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović prenio je stav Bosne i Hercegovine da se pitanje stare devizne štednje riješi u okviru bilateralnih odnosa dvije zemlje.
Kao što znate, Evropski sud za ljudska prava u predmetu Ališić i ostali presudio u korist deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine. Slovenija je uložila žalbu i Evropski sud je prihvatio tu žalbu i ostalo je da vjerovatno do kraja ove godine 17 članova Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava donesu konačnu odluku.
Stav Slovenije jeste da je taj problem u okvirima sukcesije bivše Jugoslavije, obrazložio je predsjednik Državnog zbora Slovenije Janko Weber.
Denar iz Ljubljanske banke v Sarajevo nije končao v Sloveniji.
Želim naglasiti da novac iz Ljubljanske banke Sarajevo nije otišao ili ostao u Sloveniji.
Slovenci u Bosni i Hercegovini imaju status nacionalne manjine. Za Denisa Bećirovića logično je da postoji reciprocitet po tom pitanju.
Da građani narodi iz Bosne i Hercegovine, Srbi, Bošnjaci, Hrvati također dobiju status nacionalne manjine u Sloveniji.
I pitanje dvojnog državljanstva je bitno za BiH, dodaje Bećirović uz napomenu da u Sloveniji živi i radi 97.000 građana rođenih u BiH.
Kada su dobili slovenačko državljanstvo, izgubili su ovo bosansko-hercegovačko državljanstvo. Stoga je naša ideja da pokušamo doći do potpisivanja ugovora o dvojnom državljanstvu.
Predsjednik Državnog zbora Slovenije Janko Weber poručuje između ostalog da Slovenija stoji iza preduzeća Cimos iz Kopra, koje ima pogone u Potočarima i Sarajevu.
Želim podariti da Slovenija stoji za tim podjetjem.
Cimos je preduzeće koje je u našem strateškom interesu i za kojeg Slovenija odlučno stoji.
Inače u slovenačkoj delegaciji nalazi se 28 privrednika koji su zainteresovani za nova ulaganja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Skupština Republike Srpske razmotrila je danas izmjene Zakona o radioteleviziji Republike Srpske kojim se utvrđuje da se dodatno finansiranje te medijske kuće može ostvariti iz budžeta tog BH entiteta ako ostvareni prihodi iz drugih izvora ne obezbjeđuju dovoljno sredstava za finansiranje njene djelatnosti. Opozicija je optužila aktualnu vlast predvođenu SNSD-om da izmjenama zakona želi ostvariti još veći politički uticaj na RTRS. Istovremeno ovom zakonu se usprotivila i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke se javlja Erdogan Katana.
Sve opozicione stranke jasno su naglasile da neće glasati za izmjene i dopune zakona o radioteleviziji Republike Srpske jer one imaju političku pozadinu koje je cilj veće stavljanje pod kontrolu ovog entitetskog javnog servisa od strane aktuelne vlasti. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ovako upravljanje medijima i korištenje medija za provođenje vlasti ili osvajanje vlasti, ovo će društvo dovesti u takvu političku, ličnu i svaku drugu zakrvljenost da posljedice ovakve vrste upravljanja medijskim politikama mogu biti dugoročno teške za sve nas.
Opozicija je najviše zamjerki uputila na dva člana zakona koji se odnose na dodatno finansiranje RTRS-a iz budžeta i izbor članova upravnog odbora, te na njenu potpunu zatvorenost za opoziciju, što kako tvrde je gledanost informativnih emisija ove entitetske televizije dovelo ispod 8%. Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan.
Ako predlagač ne promijeni ova dva člana, BDP neće podržati ovaj zakon, jer smo sigurni da ovako koncipiran zakon samo će napraviti još više pometnje, jer će još više biti uticaja politike kroz upravljačku strukturu.
S druge strane, poslanici SNSD-a tvrde da je normalno da većinu prostora RTRS posvećuje radu funkcionera SNSD-a koji obavljaju visoke funkcije u Republici Srpskoj. Poslanik SNSD-a Dušica Savić.
Radio televizija Republike Srpske kao javni servis ne može naravno dati isti prostor nekome od nas kao narodnih poslanika kao što to daje predsjedniku Republike, premijeru vlade ili resornom ministru kada su u pitanju neki aktuelni događaj i dešavanja i teme.
Poslanik SDS-a Konstantin Vasić.
Dalje tvrdim da mi ne treba da učestvujemo uopšte u radu u ovom bunkeru i u ovom tunelu. Ovo je televizija Milorada Dodika i SNSD-a. Koliko god se vi upinjali ovdje da to branite, ne možete to odbraniti.
Današnju raspravu obilježile su i brojne replike koje su se na kraju svele na razjašnjavanje uloge javnih TV servisa i privatnih medija, posebno BN televizije koja je po Mareku indeksu najgledanija u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na gradskom groblju Šušnjari u Doboju danas su ekshumirani posmrtni ostaci još nekoliko osoba. Pretpostavlja se da je riječ o civilima koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeni na dobojskom području, javlja Anes Grbešić.
Fahira Hasica iz Doboja pažljivo je pratila rad predstavnika Instituta za traženje nestalih i tužilaštva Bosne i Hercegovine jer sumnja da su na gradskom groblju Šušnjari u Doboju zakopani posmrtni ostaci njenog muža Seade i njegovog oca Bege koji su sredinom 1992. godine ubijeni u naselju Miljkovac.
To čekam od prošle godine, ali nisu imali vremena, sve se čekalo, sad eto su došli, pa ćemo vidjeti šta ima.
Tokom ekshumacije na gradskom groblju u Doboju, pored posmrtnih ostataka, nisu pronađeni nikakvi drugi predmeti, potvrdio je Željko Karan iz Zavoda sudske medicine Republike Srpske.
Ukupno 8 osoba su do sad ekshumirane, osoba DNK analiza će pokazati o čemu se tu radi.
Očevici kažu da je tokom jula 1992. godine vojna policija desetoricu mještana Miljkovca odvela iz njihovih kuća u kasarnu koja je bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Među njima su bili i Sead i Bego Hasica. Osmorica su nasmrt pretučeni, kaže Muhamed Buljubašić, predratni predsjednik ove mjesne zajednice, koji ističe da do danas niko nije odgovarao za smrt ovih ljudi.
Postoje podaci ko su bili ti ljudi, ko se tim poslom bavio, dato je istražnim organima, međutim nikad nije pokrenut proces.
Fahira Hasica kaže da je u vrijeme ubistva njen muž Sead imao 49 godina, a njegov otac Bego 81. Ističe da bi joj puno značilo da dočeka da njihovi posmrtni ostaci budu dostojno sahranjeni.
To bi jedan mir imalo u duši i ja i djeca, tako da bi imali da i on nađe jedan svoj mir, jedan kutak i u zemlji koji mi na zemlji.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu razgovarali predstavnici Bosansko-Hercegovačkog i Slovenskog parlamenta. Skupština Republike Srpske razmotrila izmjene zakona o RTRS-u. Na gradskom groblju Šušnjari u Doboju ekshumirani posmrtni ostaci još nekoliko osoba. Političke partije, građanske inicijative i nezavisni kandidati danas zvanično počinju predizbornu kampanju za lokalne izbore na Kosovu. U nesreći broda koji je prevozio 500 imigranata iz Afrike, život izgubile 92 osobe. Vrijeme sutra, jutro hladno sa mrazom, poslije podne sunčano. Najviša dnevna temperatura od 11 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Oko 90 radnika mostarskog komunalnog preduzeća Komos stupili jutros u štrajk.
Osnovni problem ljudi neisplata plata,
dakle od aprila mjeseca,
3 topla obrok.
Prošlo je godinu dana od kako su vrata najstarije i najznačajnije kulturne institucije Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zakucana daskama.
Ja mislim da je ogromna šteta za državu Bosnu i Hercegovinu i znam šta to znači za muzejske predmete.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame i republikanskih lidera o okončanju djelimične blokade vlade SAD-a su propali. Kriza je ušla u treći dan. I dok se javnosti šalju informacije da sigurnost zemlje nije dovedena u pitanje, hiljade zaposlenih u državnim službama su na prisilnom dopustu. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Ishod posljednjeg susreta Obama republikansko vodstvo završilo je kao i sva prethodna, bez dogovora. Obje strane su se međusobno optužile da nisu spremne riješiti krizu. Bijela kuća je nakon susreta saopćila da se predsjednik nada kako će zdrav razum pobijediti. A do tog trenutka u Washingtonu ne samo da je 800 tisuća ljudi poslano kućama na neplaćeni dopust, već i oni koji glavni grad Sjedinjenih Država posjećuju kao turističku destinaciju, nezadovoljni su i ljuti ga napuštaju. Mnogi su stigli kako bi posjetili muzeje ili obišli mjesta poput memorialnog centra Lincoln. Helen Moet iz Atlante kaže kako je razočarana, jer na dan koji su ona i njena obitelj izabrali za posjet Washingtonu, svi muzeji su bili zatvoreni. Sve je to smiješno. Igramo se politike, kaže ona. Washington veliki dio prihoda ostvaruje od turizma. Procjenjuje se da su dnevni gubici gotovo 200 milijuna dolara. Jedan budući mladi par koji se namjeravao vjenčati pred Jeffersonovim memorialnim centrom ove subote dobio je pismo u kojem ga se obavještava da od vjenčanja na tom mjestu nema ništa. Centar i okolni park su zatvoreni.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Oko 90 radnika mostarskog komunalnog preduzeća Komos stupili su jutros u štrajk. Oni traže deblokadu računa firme, isplatu 5 zaostalih plata, promjenu uprave te reprogram dugovanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Koji su najvažniji zahtjevi radnika Komosa, govori prvi čovjek sindikata te firme Emir Džubur.
Osnovni problem ljudi neisplata plata, dakle od aprila mjesec, 3 tople obroka.
Predsjednik štrajkačkog odbora Halil Kovačević.
Na banki smo unišli u crveno. Da smo ušli u crveno kod trgovaca tamo gdje treba kupimo kiflu, hljeb, mlijeko, šećer, djetetu, olovku, knjigu i tako dalje.
Radnici traže deblokadu računa firme što je učinjeno zbog ogromnih dugovanja, smjenu nadzornog odbora i uprave te reprogramiranje duga. Direktorica Komosa Vesna Mrgan Karanović kaže da su najveći problemi to što je grad Mostar u 2013. godini za milion maraka umanjio sredstva za oblast komunale, te činjenica da nikada nije provedena odluka gradskog vijeća Mostara iz 2006. godine o ujedinjavanju komunalnih preduzeća. Direktorica Vesna Mrgan Karanović također kaže i kako građani i privredni subjekti ne plaćaju račune za čistoću.
I naša je naplativost 50 do 55%. Mi na općinskom sudu imamo oko 8.000 utuženih prijedloga za izvršenje.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže kako treba naći način za sačinjavanje sanacijenog plana za Komos. U suprotnom,
onda ostaje jedina mogućnost, to je stečaja, pa će onda stečajni upravitelj imati sve ovlasti zakonske i na taj način riješiti.
Radnici Komosa kažu da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva, a da će u međuvremenu posao obavljati po zakonskom minimumu od 30% procesa rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Proteste i štrajk glađu najavljuju radnici nekadašnjeg brčanskog giganta Interpleta. Oni su nakon stečajnog postupka i likvidacije preduzeća ostali uskraćeni za neisplaćene plate i druga potraživanja. Od vlade Brčkog traže da im izbiri dugovanja. Više detalja u prilogu Zorana Matkića.
Nakon stečajnog postupka poduzeće je ugašeno, imovina je pripala Brčko distriktu, a radnici ostali uskraćeni za neizmirene plaće i druga potraživanja. Traže da tu obvezu preuzme brčanska vlada, bivša radnica Interpleta Gospava Marić.
Očekujem jedino od vlade da nas uvrsti u budžet i da se konačno prekine agonija ovih 115 radnika koji su na ivici egzistencije, gladi, siromaštva i bijede, što je velika bruka za ovaj Brčko distrikt.
Rajko Nedeljković i Milka Dobrić posjećaju da brčanske vlasti snose dio odgovornosti za nedaće bivših radnika Interpleta.
Samota je ove vlade i ovoga grada Brčko distrikta da radnici pojedini tako dobri fabrika u ona vremena sada kopaju po kontejnerima i traže hljeb da bi preživjeli.
Nemam nikakva primanja, doktoru ne mogu, imam nogu opersanu dva put, vlada ne znam šta odugovlači, neka jednom riješi naš problem da i mi normalno živimo.
U vladi Brčko distrikta pak drže da je ovaj slučaj za njih završen i da nemaju nikakve obveze prema obespravljenim radnicima Interpleta. Brčanski gradonačelnik Anto Domić.
Nama ovaj sudski postupak likvidacije tvrtke nije ostavio nikakve obveze. Brčko distrikt po tom pitanju nema više nikakvih obveza.
Radnica bivšeg Interpleta Minka Zahirović kaže da je bilo slični slučaj u Brčko distriktu i da je ranija brčanska vlada našla modus i obeštetila radnike.
U suprotnom bit ćemo prisiljeni na svakodnevne proteste i čak štrajk glađu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prošlo je godinu dana od kada su vrata najstarije i najznačajnije kulturne institucije Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zakucana daskama. U 124 godine dugoj istoriji muzej preživio dva svjetska rata i rat u Bosni i Hercegovini, ali nikada nije bio zatvaran. Ono što je apsurd je da se 365 dana od njegovog zatvaranja više niko ni ne osvrće zbog toga. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za emisiju 15 Selma Boračić je izdvojila.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić smatra da muzej dijeli sudbinu kulturnih institucija i ustanova koje u imenu imaju prefiks bosansko-hercegovački u društvu neprihvatanja bilo čega državnog.
Zemaljski muzej faktički onima koji imaju u rukama moć u istinu ne treba i kažem neugodane svjedoki. Tako da ne vjerujem da će bilo kakav konkretan potez povući od strane nadležnih organa da se rehabilitira muzej ili što još gore mogao bi se rehabilitirati po ovom etnonacionalnom principu 1+1+1 pa da raskrčmimo eksponate ili po nekoj etnonacionalističkoj uravnilovci.
Muzej kao i još šest institucija čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina nema rješeno pitanje statusa, a od obećanja kako će to jednog dana biti, više nisu mogli funkcionisati. Etnolog Marica Filipović kaže da 13 mjeseci prije zatvaranja uposlenici nisu primili plat niti su im uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.
Ja mislim da je ogromna šteta za državu Bosnu i Hercegovinu. To ne govorim zato što sam ja uposlenik, nego zato što sam prije svega etnolog i znam šta to znači za muzejske predmete.
Publicist Ahmed Burić ističe kako narodi u BiH uopće nemaju odnosa prema javnom dobru, niti prema vlastitoj prošlosti.
Ta nekako Zemaljski muzej je možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ustavno-pravna komisija državnog parlamenta organizovala je danas javnu raspravu o primjeni zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Ovaj zakon je donesen prije 4 godine, ali u njegovoj primjeni postoje brojni problemi. Jedan od njih je nepostojanje azila za napuštene pse, koji su sve veća prijetnja za građane na ulicama. Pratio Ivan Katavić.
Po zakonu o dobrobiti i zaštiti životinja, svaka općina u Bosni i Hercegovini bila je dužna napraviti azil za napuštene pse. Međutim, 4 godine nakon usvajanja ovog zakona, gotovo ni jedna općina to nije učinila. Na javnoj raspravi danas su bili prisutni brojni građani koje je zanimalo zašto se pomenuti zakon ne provodi. Mija Ožegović, stanovnica Sarajevske općine Novo Sarajevo.
Policiju kada nazovete, kada mene kao običnog građana napadne vlasnički pas koji je treniran za borbe, meni policajci spuštaju slušalicu.
Selma Filipović, doktorica nauke u oblasti veterinarske medicine, ističe da nadležne veterinarske službe u Bosni i Hercegovini nisu radile sterilizacije i kastracije oboljelih pasa, kao i da nisu spriječile njihovo masovno razmnožavanje.
Nepostojanje nacionalnog programa Uhvati, steriliši, pusti, da je 2010. godina da se radilo Uhvati, steriliši, pusti, sigurno ne bi imali danas ovaj broj pasa na ulicama.
Nermina Zajmović-Uzunović, zastupnica u državnom parlamentu, uputila je u parlamentarnu proceduru nekoliko izmjena ovog zakona koje se odnose na ograničenje vremenskog perioda koji bi psi mogli provesti u azilima.
Moj prijedlog ide ka tome da se psi pokupe s ulica, smješte u azile, pruži šansa svim onima, pojedincima, organizacijama, privatnim udruženjima, da takve životinje udome, da ih registruju, da ih hrane, ali da ih sklone s ulica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Konjicu se održava Međunarodni festival hrane. Uz promociju kvalitetnih prehrambenih proizvoda, festival je prilika i za razmjenu iskustava poljoprivrednika. Tamo je bila i naša Mirsada Ćosić.
Food Fest u Konjici okupio 70 izlagača prehrambenih proizvoda, a jedan od organizatora je Savez poljoprivrednih udruženja općine Konjic, čiji predsjednik Nusret Avdibegović kaže.
Cilj ovoga je festivala da se zaista pokaže šta naši proizvođači na svojim imanjima proizvode, šta to našim građanima od domaće hrane mogu da ponude. U nas je upravo to ključni problem. Trebala bi što veća biti podrška poljoprivrednicima našima i proizvođači bi mogli da zaista olakšaju sebi život, a da proizvedu ono što treba na tržištu Bosne i Hercegovine.
Izlagači kažu.
Ja sam Izet Hodžić, dolazim iz Priboja na Limu, to je tromeđa Srbije, Crne Gore. Festival je izvanredno nešto.
Šačir Tabak dolazi iz Hadžića.
Organska je proizvodnja u pitanju žitarice, ekstra festival.
Kemala Hodžić, predstavnica udruženja žena Zeleni vir iz Olova.
Olovo je malo mjesto i mi smo anonimusi. Kad dođemo na jedan ovakav sajam, mi prvo stičemo druženje, osim toga što žene zarade i što prodaju.
Posjetitelji Food Festa u Konjicu.
Divno, ja sam svake godine posjetilac, odlično je, svaka čas,
odličan.
Festival hrane u Konjicu otvoren je sutra, svakako je prilika i za kupovinu kvalitetnih prehrambenih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U okviru projekta Zaštićena šumska i planinska područja u BiH, Nacionalni park Una dobio je prvi minibus. Inače, park bilježi uspješnu turističku sezonu, a dolazak turista očekuje se i u ovom mjesecu. Opširnije u prilogu Dženite Duraković.
Tri rijeke, veličanstveni vodopadi, visoki kanjoni, srednjovjekovne kule, šumska bogatstva, mogućnost brojnih sportskih i rekreativnih aktivnosti samo su djelić onoga što najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini Una čini posebnim i sve atraktivnim za turiste. U drugoj godini postojanja skoro pa 100% je povećan i broj posjeta. U zaživljavanju punim kapacitetom svakako će dobro doći i donacija minibusa koju je nacionalni park Una dobio kroz realizaciju projekta Zaštićena šumska i planinska područja. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Vrijednost minibusa negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka. On će biti u funkciji u pravom smislu riječi od aprila mjeseca iduće godine kada će krenuti i novi planovi i nove aktivnosti.
Značaj ulaganja u nacionalni park prepoznali su na lokalnom, ali i na kantonalnom i federalnom nivou, a sve veći broj stanovnika, uglavnom povratničkih naselja koja gravitiraju uz područje nacionalnog parka, pokreće male obiteljske biznise i upravo u razvoju nacionalnog parka vide šansu održivog povratka. Muris Hadžić, pomoćnik ministrice za okoliš i turizam.
Mi ćemo nastaviti sponzorirati sve što možemo da nacionalni park bude ono što bi trebao biti.
Ovo područje postalo je vidljivo i prepoznatljivo u posljednje dvije godine, a uz entuzijazam i skromna ulaganja mogu se ostvariti još značajniji rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iz kulture 6. međunarodnog teatarskog festivala MES na programu su tri predstave iz Srbije, Francuske i Velike Britanije. Istovremeno danas je direkcija MES-a saopštila ime dobitnika najvišeg festivalskog priznanja Zlatnog lovorovog vinca, Svjetla Živković.
Večeras će na scenu MES-a najprije glumci predstave Prst, koja je nastala prema tekstu prištinske književnice Doruntine Baše u režiji Ane Tomović. Potom će francuski koreograf Daniel Lariot svojim plesom oživjeti odlomke prvog Goetheovog romana Gospod cvijeća u predstavi Božanstvena, koju potpisuje Gloria Paris. I konačno, trupa koju festival MES odavno pokušava dovesti u BiH, britanska trupa Forced Entertainment, izvest će predstavu Tomorrow's Parties ili Sutrašnje zabave, koja je u potpunosti plod improvizacije, kaže jedan od glumaca Richard Lowden.
The piece that we're doing tonight, Tomorrow's Parties.
Zapravo se radi o jednoj igri između dvoje ljudi, nešto što razvija nadu. To je jedna divna dinamika igre, gdje jedna osoba daje prijedlog, a onda druga osoba razrađuje taj isti prijedlog.
Inače, festival MES odlučio da svoje najveće priznanje, Zlatni lovorov vijenac, ove godine dodijeli BiH kostimografkinji Vanji Popović, čiji rad itekako cijene sva pozorišta iz regije. Nagrada će joj biti uručena 7. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Ješe Fočić.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune Zakona o radioteleviziji Republike Srpske, kojima se utvrđuje da se njeno dodatno financiranje može ostvarivati i iz entitetskog budžeta. Radnici javno-komunalnog preduzeća Komos Mostar od danas u generalnom štrajku traže deblokadu računa i isplatu zaostalih plaća. Na sajmu ZEPS u Zenici poslovni susreti privrednika Slovenije i Bosne i Hercegovine sudjeli oko 50 privrednika iz dvije zemlje. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske putem Interpola zvanično objašnjenje o tome gdje se nalazi odbjegli Dominik Ilijašević Como. Političke partije, građanske inicijative i nezavisni kandidati danas zvanično počinju predizbornu kampanju za lokalne izbore u Kosovu. U nesreći broda koji je prevozio oko 500 imigranata porijeklom iz država Safričkog roga, koji je potonuo blizu Sicilije, život izgubile 92 osobe. Sutra u Bosni i Hercegovini prohladno jutro, ponegdje s mrazom, u Bosni dio prije podneva po kotlinama s maglom i s niskim oblacima, u ostalim područjima sunčano, jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 16, na jugu zemlje do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ešef Hođić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.